labāk dzīvot.
Šādu pētījumu neteikšu, ka ir daudz, bet tie parādās regulāri. Proti, kādi iegūmi īpaši bērniem ir, ja tie ir bilinguāli. Vismaz ar pāris esmu iepazīstinājis klausītājs, un šeit vēl viens. Miami Universitātes mākslas un zinātņu koledža zinātnieki pētīja divvalodības lomu bērnu intelektuālajā attīstībā 7 līdz 12 gadu vecuma grupā ar tipisku attīstību un bērniem ar autismu. Abās grupās bilinguālie bērni uzrādīja spēju vieglāk pārslēgties starp dažādiem uzdevumiem, spēju kontrolēt impulsus, ja viņiem ir spēcīgākas izpildu funkcijas. Zinātnieki pieļauj cilvēkiem ar autismu, ka vairāk valodu zināšanu var palīdzēt arī turpmākajā dzīvē, īpaši komunikācijā ar līdzcilvēkiem. Bet šodien gan par to, ka bilingvālisms tiek izmantots nevietā un par to raidījumā, kā labāk dzīvot. Iveta Zvēniece pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elvis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Var jau rakstīt likumus un ministra kabineta noteikumus, kas aizsargās latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā. Bet ja valodas pratējas pēc pirmās iespējas sarunā pāries uz svešu valodu tikai tāpēc, ka sarunas partnerim vai partneriem tā liekas būs ērtāk, tad stiprini vai nestiprini visu likumiski starpnacionālās saziņas valodas Latvijā būs angļu un krievu, nevis latviešu. Kas būtu jādara, lai situācija mainītos, par to spriedīsim šodien raidījumā. Manas studijas viešņas, literāte un redaktore Rudīta Kalpiņa, sveicināti.
Labdien.
Vienas pieturas aģentūras jaunpienācējiem Latvijā vadītāji no Sabiedrības integrācijas fonda, Inese Saldābola, sveicināti.
Labdien.
Un Latviešu valodas aģentūras direktore Inita Vītola, sveicināti.
Labdien.
Rudīta, sāciet lūdzu jūs. Vai es esmu sabiezinājis krāsas, vai faktiski mēs šobrīd es esmu secinājis to, ko es dzirdu apkārt, ka diemžēl ir tā, ka ja mums satiekas cilvēki, divu dažādu tautību cilvēku, un ja tiešām tā krievu valoda ir, un tam otrajam ir tā pamatvaloda, tad mēs itin viegli. Es vairs nesaku mēs, tāpēc, ka es jau esmu sen jau diezgan, jau faktiski jau vairākus gadus, stingri izvairos no tā, ka ja es zinu, ka cilvēks māk runāt latviski, mēs runājam ar runi latviski, un nekā citādāk.
Apsveicu.
Nu?
Es vispār gribētu sākt ar tādu īstu pieminējumu, ka tieši pirms 85 gadiem Doma laukumā stāvēja tanki, sākās Latvijas okupācija, un tas ir tas iemesls, faktiski, kāpēc mēs joprojām runājam par, valodu, par valsts valodas stāvokli Latvijā, par to, ka tas neatbilst likumā rakstītajam. Un kāpēc mēs šodien esam šeit, lai par to runātu? Mēs esam atguvuši savu valsti, pievēršamies, diemžēl, tikai tagad un izvērtējam pieminekļus, ielu nosaukumus. Tā ir kā kāda nepārvarama vara visus šos 35 gadus mums būtu traucējis to darīt. Bet valoda un valodas vide arī prasa reformu un tā jau ir sākusies. Mēs pārāk maz par to runājam, mēs pārāk maz skaidrojam cilvēkiem, kas tad īsti notika šajos 50 gados, tostarp, kas notika šajos 35 gados. Un ir normāli, ka cilvēki par lielām lietām ikdienā sadzīvē nedomā. Līdz ar to viņi nesavēl kopā, kā katra paša uzvedība un attieksme saskan ar šo lielo bildi. Kura būtu maināma. Ja man jautātu, vai tad jūs gribat rekonstruēt to Latviju, kas bija? Nē, tas nav iespējams. Vai jūs gribat rekonstruēt to sabiedrību, kāda tā bija? Nē.
Runa par starpkaru periodu.
Jā, bet skairs ir viens, ka esošā situācija arī ir šīs okupācijas sekas, un mūsu spēkos tomēr ir maksimāli censties tās novērst. Un tas ir iespējams, un tas jau lielā mērā notiek. Salīdzināsim to ar dārzu, kas varbūt latvietim ir labāk saprotams. Nu, dārzu var kopt, var arī aizlaist. Un viņš aug savā nodabā, kā nu ir. Man šķiet, ka šis laiks ir iespēja tomēr nostiprināt šo latviešu valodu arī praktiskā lietojumā un izskaidrot, izglītot cilvēks par to, kā labi tas ir nepieciešams.
Pirmo daļu mēs varam risināt ar likuma normatīvu aktu palīdzību, jā. Otrā daļa ir krietni sarežģītāka, es tā pieļauju. Vai ne?
Tā gūstas uz mums pašiem, uz katru no mums, bet Nu, es domāju, ka tas ir kaut kādā mērā paveicams. Droši vien mēs netiktu līdz tādas ideālas situācijas piepildījumam, bet mēs nedrīkstam, vienkārši nedrīkstam to arī atstāt no tādā pašplūstumā.
Jā, Inita ir. Inita.
Jā, es varētu piebilst, jo jūs diskusijas sākumā vai sarunas sākumā, es teiktu tāpat ne diskusijas, vairāk sarunas, jā, tomēr šodien sākumā minējāt par bilingvismu pozitīvo ietekmi uz jebkuru, kas apgūst kādu citu valodu. Mm. Bet te ir jāšķir divas dažādas lietas. Viens ir, un tas ir pilnīgi noteikti, jebkuras jaunas valodas apgūst pozitīvi ietekmē mūsu garīgās spējas, mūsu rīcības spēju un tā tālāk. Bet ir pilnīgi cits jautājums, ja mēs skatāmies uz divvalodības situāciju, nu, un īpaši Latvijā uz nepamatotas divvalodības situāciju no tāda valodas politikas aspekta. Un šie divi ļoti dažādi atšķirīgi, un tos nevajadzētu jaukt arī tādā publiskā vidē. Ja mēs runājam par valodas situāciju, tad es pilnīgi piekrītu nu, pat teiktajam, mainīt mūsu lingvistisko attieksmi un vispār attieksmi mainīt cilvēkam, tas ir visgrūtākais uzdevums. Mēs ļoti labi zinām attieksmi pret jebkuru lietu, kas mums ir apziņā vai zemapziņā iesakņojusies, ir grūti mainīt. Un tieši tādas ir arī par lingvistisko attieksmi. Mums ir arī bijis pētījums, nu pat 23. Gadā mēs veicām vairākus pētījumus, ar to iepazīstinājumu arī sabiedrību. Un pētījumā parādās respondenti ļoti skaidri pasaka, ka ja valodas apguvei, nu Latvijā mēs runājam par Latviju šoreiz, ja, ir jānotiek vismaz gada, divu gadu laikā, tā, lai cilvēks var normāli sazināties un iekļauties, nu, šeit Latvijas sabiedriskajā vidē.
Būtu jāiemācās
tādā. Jā, būtu jāiemācās. Tas tā kā sabiedrībā ir skaidri saprotams. Tajā brīdī, kad mēs nonākam līdz valodas apguvei, un mums bija arī pētījums par valodas apguves, nu, sekmēm un vajadzībām un varbūt ietekmēm arī jauniebraucēju vidū, un tur viņi arī skaidri norāda, ka viens no iemesliem, kas traucē tālāk attīstīt valodu viņiem un apgūt pilnvērtīgu valodu, ir tas, ka sabiedrībā cilvēki arī tad, ja viņi uzrunā klātesošo vienalga kādā situācijā latviešu valodā, es domāju, jauniebraucējs, tajā brīdī, kad mēs dzirdam kādu citu intonāciju vai skaidri redzam, ka tas nav nu, Latvijas varbūt vai latviets vai Latvijas iedzīvotājs jau pastāvīgs, ja, mēs pārējam uz šo te vai no angļu vai uz krievu valodu vai vēl kādu citu valodu, ja, un tas traucē apgūt valodu. Īstenībā šī pati situācija bija arī iepriekšējā valodas situācijas pētījumā, tas bija 15. Gadā, ja nemaldos izdots, ja, kur ļoti skaidri arī eksperti teica, viena no ekspertēm Liepājas profesori teica, bet man valodas apguvējs saka, bet kā tad, lai es to valodu iemācos, ja es pat tirgu vistu nevaru nopirkt latviski?
Tā, un tagad ļoti labi, ka jūs pieminējāt tirgu, paklausīsimies arī kādu ierakstu, akurāt no tirgus. Šajā gadījumā Rīgas centrāla tirgu paviesojās Daina Zalamana, nu, mēģināja noskaidrot, nu kāda tad ir šī situācija. Klausāmies.
Pārsteidz tas, ka tauts ir arī citu tautību cilvēki, viņi runā latviski.
Kādu tautību?
Nu, prūti pateikt, es jau tā cilvēkam neprasu, bet nu, ir tādi no Vietnamas preci, ko viņš, nu, viņš paprasa latviski, valzītā valodā, bet viņš paprasa latviski.
Bet tirgo jūs varētu iztikt bez krieva valodas?
100% varbūt, ka nē. Bet lielākā daļā, es domāju, ka jā, ir savādāk cilvēki, tomēr cenšas, viņi sapratuši arī paši, es domāju, ka tas vajadzīgs ir.
Bet kā jums ir pašai, nu, ja jūs jūtat, ka cilvēkam latviešu valoda nav dzimtā valoda, jums jā, tā kā gribas viņam palīdzēt?
Nu jā, es paskaidroju, ja viņš tiešām nesaprot, nu, ko es saku, tad es arī paskaidroju.
Latviešu valodā no tiem citiem tiešiem vairāk runā tādi gados jaunāki cilvēki? Vai tur ar vecumu nav nekādu saprotu?
Vairāk tiem vecākajiem, tie, kas nav iemācījušies, viņi arī pie tā arī paliek jaunies, domāju, ka viņi tā delistīgāk. Tie, kas nemācās, nu, pat viņus piespējīs ar ko. Paudz nomainīsies, es domāju, tas arī tā pamazām atrisināsies.
Cilvēki labprātāk runā latviski vai nerunā latviski?
Jā, labprātāk. Ir, kas ietiepīri negrib runāt, bet nu cenšās. Vismaz saprota galvu māju, bet runā. Krievlīdi daudz mēģina latviski runāt, pateikties latviski, paprasīt kaut ko.
Mums jau tagad ir arī daudz citas tautības, kas Rīgā dzīvo.
Jā, sazināmies tāpat, nav problēmas.
Kāds no viņiem arī runā latviski?
Jā, cenšās, ceļš tie azijas tipa cilvēki.
tieši studenti vai kas tad ir?
Nu, gan studenti, gan arī varbūt tie, kas apkalpo ēdināšanu.
Ukraiņu bēgļi arī gadās, ka iepērkās? Nu...
Ir. Sēž bija pirmos gadus vairāk bija.
Un kā viņiem ar latviešu valodu?
Nu, kas iestrādājušies ir arī, kas kaut ko latvijas grib pateikt. Ne es tā, ka pilniem teikumiem, bet nu, kaut ko pasaka. Tie jaunākā vairāk cenšas, jā.
Tie ir tādi, kas principiāli tikai savā valodā un ir tās kontingents, protams.
Tas ir tīri mans personīgais viedoklis. Tikko sākās karš Ukrainā, krievtautības cilvēki centās runāt latviski. Tagad situācija ir mainījusies, joprojām mēs runājam krieviski. Toties ir tādi, kas dzīvo šeit, tie paši čīnieši, vēl kādi ir ļoti labi iemācījušies latviešu valodu. Labi viņš runā ar akcentu, varbūt kādu vārdu nevar pateikt, bet viņš cenšas. Starp citu šodien man bija saruna ar sievieti, varbūt drusku jaunāku par mani. Viņa pērk puķis, viņa man uzrunā krieviski, es viņai atbildēju arī krieviski. Viņa saka, jā, kas tagad notiks? Nu, krievu valodā, protams. Tagad mēs taču te nevarēsim vispār neko darīt. Krievu valoda vairs nebūs tikai viss latviešu valodā. Piārsta nevarēs, bankomātos nevarēs, neko nevarēs. Es saku, piedodiet, cik ilgi jūs šeit dzīvojat. Nu, es tad 50 gadus vismaz. Es saku, un jūs nevarētu pa 50 gadiem iemācīties. Nu, es darbā runāju latviešu valodā. Man pat brīžiem liekas, ka krievu valodā vispār tādu vārdu lūdzu nav, jo viņi reti kad lieto. Ir, piemēram, vecā gadījuma cilvēki, ir, kas pasaka blagadaģu. Nu, kaut
pateicos.
Ko
pat,
jā, nu, ir patīkami to dzirdēt, bet viņš tev atnāk daiķi vai dai, nu, ļoti nepatīkami. Teiksim, man nav grūti arī viņu apkalpot, nu, ja viņš galīgi es jūtu, ka nevar. Nu, brīžiem ir tā, mēs runājam katrs savā valodā.
Tas prot, nozīmē, ka viņi saprot,
viņi ko jūs saprot. Viņi saprot.
Bet
viņi,
tā ir nevēlēšanās
trīzāk. Tā ir pauza. Nevēlēšanās, jā. Bet man vēl viena lieta uztrauc, kad mums ir ļoti daudz angļu valodu jauniešiem. Man pašai mazbērni ir, kas kliedz. Es neatceros vairs, kā tas bija latviski.
Sabiedriskajā transportā un bieži dzirdu, ka latviešu meitenes sarunājas angliski. Iespējams, ka viņas tādā veidā arī trenē to sarunu valodu, jā?
Jā, bet es domāju, ka viņi visi ļoti labi māk angļu valodu.
Labāk nekā latviešu valodu?
Brīžiem, jā. Ja mums latviešu valodā aiziet kaut kādi anglicismi iekšā jau. Un man šeit arī ļoti liela nozīme tam, kad bērni ļoti maz lasa grāmatas. Un tas arī valoda attīsta.
Nu, redz, atliek aiziet uz tirgu un kļūst tā aina diezgan skaidra.
Jā, es te pilnīgi noteikti gribētu piebilst, ka šī intervija ļoti labi parādīja situāciju īstenībā, ko atspoguļo arī pētījuma rezultāti. Pirmais, kas man varbūt rosina jau domāt, kur bija šis saruna pārdevējai, varbūt ar pircēju, un beigās pircējs pasaka, nu darbā es runāju latviski. Bet kāpēc tur ir tā lieta, ka mēs automātiski atbildam krievu valodā, pat nemēģinot sākt sarunu latviski? Mēs pat nezinām, vai viņš zina. Šis te iebraucējs latviski vai nē, man bija arī situācija. Parasti es izvairos no situācijām, jā, jo situācija, vienu situāciju vēl neko neparāda, jā. Bet man bija arī veikalā situācija, kur pārdevēja automātiski uzrunāja klientu krievu valodā. Un es pēc tam dzirdu, pārdevēja ir īstenībā latvieti, un es viņai pēc tam pieeju un jautāju, bet kāpēc jūs viņu apkalpojāt krieviski?
Jā.
Bet viņš jau nezina droši vien latviešu valodu. Es saku, bet kā jūs to zināt? Mēs pat nemēģinām noskaidrot šos te situācijas.
Nu labi, tagad es iedošu arī vārdu. Pirmkārt, nu jāpasaka, ka mums ir piebiedrojusies vēl viena viešņa, klīniskā psiholoģe, psihodinamiskā psihoterapeite, supervīzore un pasniedzēja Inese Putniece. Sveicināti, Inese.
Labrīt.
Tūlīt dosim arī viņai vārdu, bet tagad nu gan tiešām Inesei... Jūsu virzienā faktiski tur pāris tādi labas frāzes izskanēja par to, ka lūk, tie jaunie mūsu iedzīvotāji, teiksim tā, kas nezin, cik ilgu laiku vēl taisās grasās pavadīt laiku vai arī paliks tie uz diezgan ilgu laiku, bet lūk, mēģina, mācās, jā, un es varu apliecināt tiešām, ka vietnamieši ir viena no tiem, kas ir daļa, kas ļoti ātri sāk apgūt latviešu valodu, nu vismaz tādā līmenī, kas spēj saprast un kaut kādas arī frāzes pateikt. Un es vienkārši vēroju, kas man lejā mājā notiek, jo tur tā ļoti interesanti, kā mainās šīs ģimenes vietnamieši, kas pēc tam gan dodas prom, bet vienalga no sākuma viņi kaut ko tomēr iemācās latviski. Jā. Tātad kaut kas strādā.
Jā, viens pieturs aģentūrā jaunpienācējiem, mēs sniedzam daudzveidīgu atbalstu, arī tiem iebraucējiem, ja par jaunpienācējiem mēs viņus saucam līdz 5 gadiem, kas Latvijā dzīvo. Un mēs sniedzam nevienu tādu ikdienas konsultatīvu atbalstu, kā atrast ģimenes ārstu, kā kaut ko izdarīt CSDD saistībā ar autovadītāju apliecībām, bet tas mūsu fokus patiesībā ir uz tādu ilgtermiņu atbalstu iekļaušanās procesā. Mums ir kolēģi, kas ar jaunpienācējiem strādā, nu, tādā, mēģina tādu aptvert visas tās pamatjomas, kas cilvēkam varētu būt vajadzīgas, veselība, nodarbinātība, izglītība, un latviešu valoda ir viena no šīm jomām, un mēs mēģinām, nu, cik vien tas ir iespējams savos spēkos, ar visiem klientiem noteikti par šo jautājumu ikdienā, cik vien iespējams ir skaidrot par šo nepieciešamību latviešu valodas apguvei, un esam arī tie, kas atbalsta ieraudzītās iespējas, kur latviešu valodu mācīties, vai nu tie ir kursi, vai tie ir sarunu valodas klubi, tā situācija, kad mēs latvieši pārslēdzamies uz svešvalodu, tas noteikti tā ir, un mums arī klienti nesen, kas mācās latviešu valodu, arī vienā no pamatlīmeņiem, viņa saka, es dzīvoju Cēsīs, bet man nav kur praktizēt latviešu valodu.
Cēsīs.
Liekas, nu, tikai Cēsīs, kur vēl tādu latviskāku pilsētu, kur, nu, tiešām pamatā iedzīvotāji ir latvieši un runā latviešu valodā, bet tas viens no lielākajiem aspektiem, kādēļ iebraucējiem varētu šķist, ka Cēsīs nav kur praktizēt latviešu valodu, ir noteikti ir tas, ko jau mēs šodien esam pieskārušies šim jautājumam.
Pāriet uz angļu
valodu. Mēs paši latvieši, mēs intuitīvi mēs pārslēdzamies, un visticamāk mēs liela daļa jo no mums nemaz arī neaizdomājās, ka mēs to daram, un ka tās ir tās, kādas sekas tas rada, tas noteikti ir tāds interesants jautājums domāt par to, kā veicināt aizdomāties mūsu pašas latviešu par to, un kā sevi pieskatīt šajā jautājumā, jo sarunās ar iebraucējiem, protams, ir ļoti dažādi, ir motivēti mācīties, un ir tie, kas to dara, ir kāds, kas vēl domā, un tad ir svarīgi, nu, arī mēs katrs, kas jaunpienācējs kaut kur savā ikdienas gājumā satiekam, vai tas ir, ka mēs apkalpojošā sfērā, vai mēs kaut ko pārdodam, vai kādos pakalpojumos sastopamies, tas tiešām ir ļoti, ļoti būtiski.
Bet tas joprojām mums ir tāds pārsteigums, ka tiešām no Āzijas valstīm iebraukušie pēkšņi sāk runāt, jo pieredzes ir dažādas, piemēram, mums te Latvijas radio ir kāda firma, kas uzvar konkursos, un viņi izmanto, ja nemaldos, Taģikistānas vai apmēram tos iedzīvotājs. Nu, viņi nerunā, viens labums, ka krieviski vispār nerunā. Jā, līdz ar to angliski nerunā, nu, tad kaut kāda saziņa, cik mums tur sanāk burtiski ar zīmēm. Tas ir viens gadījums, bet, lūk, arī ir cita gadījuma. Tad tā interese ir pietiekami liela.
Es pieļauju, ka vietnamiešu jautājumā tas visticamāk tas pamat iemesls šeit ierasties, tas ir nodarbinātības jautājums. Un nodarbinātībā skaidrs, ka latviešu valodas zināšanas ir ļoti, ļoti liels aspekts, jo ja tev nav latviešu valodas zināšanas, tad praktiski tas ir tikai mazkvalificētais darbspēks, darba iespējas. Mm-hmm. Līdz ar to, tās vietnamiešu īpaši ģimenes, kas brauc un saredz šeit Latviju kā vietu, kur dzīvot, tad vecākiem strādāt un bērniem iekļauties izglītības sistēmā, viņi ļoti konkrēti apzinās, ka šī latviešu valodas zināšanas īstenībā ir tā pieejamība tai dzīvei, ko viņi vēlētos šeit dzīvot.
Labi, otrai tagad es jautāšu, nu tad kā noturēt sevi un nepāriet uz to angļu valodu vai krievu valodu? Nu, kur ir tas klikšķis, nezinu, tas mūrs, lai tomēr zinot, ka tas cilvēks vismaz saprot, nu, ka tomēr ar viņu runāt?
Personības briedumā, es domāju. Jo nacionālā pašapziņa ir daļa no cilvēka identitātes. Tas ir ļoti interesanti šie pētījumi par, piemēram, bērniem, kuri piedzimst, ja, divu nacionālu piederību vecākiem, ja, kā viņi integrē šīs abas valodas, jo viņiem tās ir divas uzreiz jau piedzimstot. Ja. Bet kopumā, ja mēs skatāmies, tad tomēr ir jāsaprot, ka valoda ir ārkārtīgi spēcīgs informācijas kanāls un saziņas avots, bet ne tikai verbālā, tātad lingvistiskā nozīmē, bet arī domājot par to, ka reizēm valodā mēs arī neapzināti pasakam kaut kādas lietas, ja, kuras mēs tā līdz apziņai varbūt pat neatļaujam tam atnākt. Un, līdz ar to visa šī te bagāža ļoti intensīvā veidā formējās agrā bērnībā. Ja? Un visvairāk, protams, tieši tajā brīdī, kad valoda attīstās un kas nāk kopā veidojot šo nacionālo pašapziņu. Un man jāsaka savā ziņā, teiksim, no vienas puses ir labi, ka ir cilvēki, kuri arī latvieši vai Latvijas iedzīvotāji ir dažādi iemesli pēc emigrējuši uz ārvalstiem, ja? Kas ļauj mums nu, savā veidā izzināt, un arī no otras puses paskatīties, ja, kā, teiksim, tie cilvēki, kuri ir šeit piedzimuši, uzauguši, nu, tās ir Itālija, Norvēģija, arī pat Brazīlija, nu, respektīvi dažādas pasaules valstis, kur pamatā saziņas valoda tā tad ir pilnīgi cita, pat ne angļu valoda, nu, par krievu valodu pat nerunāsim, tas, kas mūsu reģionā varbūt vairāk dominējis ir ilgus gadus, ja. Nu, lūk, un man jāsaka tā, ka tas tāds mazliet mīts varbūt, kas sākās ar 21. Gadsimta, teiksim, sākumu par to, ka internets, virtuālā vide, atvērtība, visi būs ļoti kosmopolitiski un tā tālāk. Mums terapeitiem, jā, ir ārkārtīgi šajā ziņā citi vērojumi, jo cilvēki, kuri tāpēc būtības spēj integrēties citā valstī, tas ir iemācīties valodu, iesakņoties tik tālu, cik tas ir iespējams tajās nu, kultūrā, tradīcijās, ļaut bērniem mācīties izglītību iegūt tātad tās valsts valodā skolās, bet vienlaikus saglabājot savu nacionālo pašapziņu, piemēram, valodas lietojumu ģimenē, ja, tas būs ļoti cieši saistīts ar personības briedumu, un tātad nekāds kosmopolītisms, visi kaut kādā ziņā šie mīti par to, ka visi var jebkur iesakņoties, ir mīti, ja, jo cilvēks ir stabilāks savā izpratnē par to, kas viņš ir, kāds viņš ir un kāpēc viņš kaut kur dodās, jo viņam ir veselīgāk, adaptīvāk un produktīvāk šī te adaptēšanās. Līdz ar to, atpakaļ skatoties uz šo te mūsu iebraucēju, kas šeit dažādi iemesli pēc nonāk, te arī ir tā atbilde. Cilvēki, kuri spēja atbildēt uz šiem jautājumiem, jo aiz katras cilvēka rīcības un lēmuma stāv, vai jābūt atbildējā šai emocionālajai motivācijai dziļākā būtībā, kāpēc es to daru, kāpēc es pārceļos, mm-hmm. ja? Un nevis tāpēc, ka man nav ko mājās ēst vai kaut kā tā, tas ir virspusējs un sekls jautājums.
Jā. Jā, vienīgais tas, ka mēs tā domāju ja par personības briedumu runājot, ja mēs skatāmies, nu, pieņemsim, ja tie paši Volti, Balti, kas tur braukā, nu, tad mēs, laikam, nesaskatīsim, ka augsti intelektuāls cilvēks, inženieris, mediķis un tā tālāk, bet arī otrs gals, pieņemsim, no to pašu gausu ņemot,
ir Baltika. Nē, tas ir mīts. Nē, tam tiešā veidā, protams, ka pirmām kārtām briedums veidojās mums visiem līdz plus mīnus 30 gadu vecumā. Ja, tas ir kā tas ir sen pierādīts un tas nav diskutējams, bet tas nav tiešā veidā tikai saistīts ar to, kādu darbu cilvēks dara. Ja. Protams, ka zinām korelācija personības briedumam varētu būt ar izglītības, teiksim, tādu nu, pakāpes iegūšanu. Jā, nu tā tad vai tomēr tā ir vispār kaut kāda vēl plus ja, pamat izglītībai, teiksim, tur vidusskolai vai kā. Ja. Mm. Bet nu, tas, jo personības briedumi jau vērtē nu, tādā komplicētā veidā, ja, ne tikai intelekts. Ja. Cilvēkam ar intelektu patiesībā var nebūt nekādu problēmu, bet viņa personības briedums patiešām ir atbilstošs, piemēram, pusauģu vecuma posmu.
Rudīt,
jā? Jā, bet Ines, man ir jautājums visam konkrēta situācija. Pieņemsim apšciem veikals, kur ir 25 gadus strādā vien un tie paši cilvēki. Uh-huh. Un regulāri un ilgstoši viņi ir apkāpojuši, teiksim, maskaviešus un citus, kuri tagad varbūt vairs nedzīvo Maskavā, bet kaut kur Eiropā, viņi brauc vasarās. Un viņiem pilnīgi automātiski šī saziņa vienmēr ir notikusi krievu valodā. Mēs to varam saukt par servilismu un visādi aprunāt un tā tālāk.
Arī pieradums, bet, vienkārši.
Jā, bet ko, piemēram, kā mēs varam uzrunāt šos cilvēkus? Nu, skairs, ka, teiksim, tā ir uzreiz, nu, tā ir spriedze, psiholoģiska spriedze, ja tu stājies pretī ar kaut kādu tādu pietiekamu agresīvu attieksmi, es tagad runāšu latviešu valodā.
Jo klients var aiziet prom.
Un
apšciem veikalā tas varētu būt vienīgais pircējs šodien.
Mēs zinām, ka kāds intereses nav pār valsts un nācijas interesēm, bet vienkārši tie ir praktiski. Bet, ko mēs varam ieteikt?
Rudīt, es domāju tā, ka, piemēram, redz, atbildi iespējams sakņojas arī tajā agresīvu stājos pretī jautājums ir, kāpēc man tas jādara agresīvu. Es vienkārši runāju, labdien, lūdzu, paldies uz redzēšanos, absolūti ar absolūtu, jo mēs jau valodu dzirdam ne tikai šeit, mēs dzirdam intonāciju, mēs dzirdam konotāciju, mēs dzirdam jā, jā, jā. Arī šo emocionālo līdzību.
Bet agribēju vēl jūs klients, kas būs 15 gadus ar jums normāli pašsaprotam, uzreiz sarunājies krīviski, būs neapmierināts. Un respektīvi, tur tiešām vajag personības briedumu, lai tu varētu diplomātiski šo situāciju. Piemēram, es domāju, bija tāda, mēs piedāvājām kampaņu runā latviski, piedāvājām vizuāļus, kurus, kas bija domāts, ka cilvēki var jebkur izlīmēt, lai vienkārši tu zini, nu, ka mēs gribam, lai tu runā latviski. Ja? Man jāsaka, atsaucības nebija pilnīgi nekādas, varbūt tagad pēc 3 gadiem kaut kas ir mainījies. Vēl, es domāju, varbūt veikalos vai citur var izvietot plakātus, kur ir attiecīgā lieta vai produkts, un tam līdzās uzrakstīts, kā to sauc latviski. Patiesību sakot, ir ļoti daudz iespēju, ko kā mēs katrs kaut vai varam darīt, negaidot valsts iesaistu vai atbalstu. Ja? Bet par to ir jārunā. Visu laiku šī tēma ir jāmuļā, ja?
Jo, ne, muļāt nevajag, runāt
turēt karstu vai stilu.
Ne, bet es domāju, ka te mēs nevaram, kas varbūt reizēm ir šādām diskusijām raksturīgi meklējumi kaut kādu universālu recepti. Viņas nav. Bet viņas vienkārši nav. Nē, tas ir ļoti vienkārši. Ja mēs paņemam kaut kādu analoģiju, nu, teiksim, tā kā cilvēku reizēm, ņemsim to pašu Covid periodu, kad cilvēki teica, nu, kā man relaksēties pēc tās darbdienas, kad es strādāju mājās? Tas, kas tev patīk, to arī dara un relaksējies. Tāda ir speciālista atbildi, jo nav viena universāla atbildi par to, ka, piemēram, kapēc tieši konkrētā pārdevēja konkrētajā veikalā, piemēram, varbūt no tā, ko es fantazēju, to sadzirdot, ka viņi, piemēram, kopumā savā dzīvē, nu, teiksim tā, cenšas izvairīties no konfliktiem kā tādiem.
Respektīvi, tas ir vieglāk. Ja? Tā ir vieglāk, ja?
Dažādi iemesli pēc, par ko mēs pat nezinām, ka pēc cilvēkam kopumā ir sajūta, ja, tātad, ka jebkura kaut mazākā pazīme par iespējamu konfliktu situāciju, ja, viņā rada, nezinu, trauksmi, spriedzi, satraukumu, un viņa mēģina dažādos veidos, ja, to situāciju jau, kā saka, vēl pirms, ja, tam, izlīdzināt, saregulēt, lai tikai nedod Dievs kaut kas tāds nenotikt. Ja? Kāpēc tas tā ir? Nu, tam ir jāiet, tad nezinu, vai pie mācītāja, vai terapeita, vai pašam jālas izzinoša literatūra. Tas vairs nav arī šīs diskusijas fokus. Ja? Bet tas ir viens sānīts, otrs, vēl kaut kas. Ja? Tas varbūt kā tādā kārtainā kūkā, ja? Dažādi šie tie aspekti, un tāpēc mums nebūs tāda, ja viena universāla recepte, kā, teiksim, motivēt, vai tie ir apkalpojošā sfērā strādājoši cilvēki. Ja? Nu, es nezinu, mana personīgā pieredze ir, ka dažkārt cilvēki, kuri, nezinu, piemēram, autoservisos vai vēl kaut kur, bieži vien ir krieviski runājoši. Es nezinu, kāda viņa tautības, bet krieviski runājoši. Bet es ar viņiem sarunājoties latviešu valodā, viņi pēkšņi izrādās ne tikai saprot, ko es saku, bet arī runā pietiekoši. Jā,
labā latviešu valodā. Jā.
Jā, protams, ar akcentu, jā, nav par to runa, bet es runāju par to, ka tā valoda ir plaša, jā, tas vārdu krājums ir pietiekošs, tas nav tikai tu mans iet, es tev darīt, jā, tādā līmenī tas pat nav par to runa, jā. Un es domāju, ka, nu, te ir kaut kādā ziņā, teiksim, arī vietā reizēm varbūt pajautāt, ja kādu uzrunā, jā, teiksim, ne, latviešu valodā katram, jā, tieši kāds ir iemesls, ja es arī tā reizēm daru, ja man uzrunāju, es saku, tieši kāds ir iemesls, ka jūs man uzrunājat svešā valodā.
Un kādas ir atbildes?
Dažādas. Es tā nezināju,
pati,
es tā...
Tad jūs pati tomēr esat gatavi uz tādu nelielu parīvēšanos.
Kompromisu?
Parīvēšanos.
Tas nav par parīvēšanos. Es vienkārši jautāju par to, ka tā kā es esmu arī, protams, izteikusi, nu, kaut kādā ziņā, teiksim, dzirdot saziņu tur kaut kādā citā valodā publiski skaļi. Ja? Es zinu to, ka, teiksim, man pacienti, kas dzīvo un strādā ārvalstīs patstāvīgi, viņi stāsta par to, ka ļoti bieži dažādās privātās struktūrās, arī pat ja tev nav tiešs kontakts ar klientu, nu, ka respektīvi tu savā darba dienas, ja, ritējumā tev nav jāsazinās ne ar kādiem klientiem, bet tikai, teiksim, cilvēki savā starpā, dažāda tautība. Un tur ir noteikts, ka saziņa ir tātad vai nu valsts valodā, vai sliktākā gadījumā, kas ir starptautiskā angļu valoda. Pat, ja tur ir vairāki, tur, teiksim, latvieši vai lietuvieši vai poļi, vienalga viņiem, ja, par to ir darba likumā, līgumā, ne, ne darba likumā,
bet noteikti nav rakstīts, noteikti, bet līgumā.
Līgumā jā, ir jā. Ierakstīts, ka viņiem ir jāsazinās, lai visi tur varētu būt informēti par to, kas tur notiek.
Bet tā ir problēma arī, starp citu. Nu,
tā ir ļoti liela problēma, un te ir jautājums, kas varētu strādāt ar mūsu uzņēmējiem, uzņēmumiem, veikala vadītājiem, lai, teiksim, šo, ka valsts valoda ir skan un tikai jūsu veikalā un lielveikalā mēs nedzirdam sasaucamies veikala darbiniekus citās valodās.
Jā. Rodi, bet tas ir laikam, tur gan ir strupceši. To mēs nu nekād neizmainīsim, ka cilvēki apkalpojušajā sfērā kaut kādā veidā nepie kases. Kasē, jā, tas ir strikti. Tu tev ir jāatbild
nu, valsts bez valodā. Bezazajā ir tikai miroņi.
Jā. Nu, jā, bet jā, savstarpēji cilvēki, nu, teiksim, tie, kas krāvi plauktus un ka tur nu, es neticu.
Ja tas ir darba līgumā ierakstīts, tad tas tur, tam ir jābūt ierakstītam tieši tik vienkārši.
Bet, tas ir vienkārši darba aprakstā ierakstīts, un viss, tur nav nekāda problēma.
Un kā tajā brīdī, kad es parakstos par darba līgumā, par to, ka es ievērošu jā, tās prasības, kuras ir konkrētajā iestādē institūcijā, jā, kuras man ir jāievēro. Un tāpat kā es nezinu, darba drošība, jā. Kaut kāda darba apģērbs vai īpaši jā, kaut kāda specifiska aizsarga līdzekļa vai vēl kaut kas. Es jau nevaru tā vienkārši nākt iekšā, piemēram, nezinu, laboratorijā vai nezinu, kaut kādā noliktavā un vienkārši staigāt bez ķivers vai vēl bez kaut kādām papildus jā, nodrošinājumiem. Nu, nav nekādas atšķirības.
Respektīvi, ka vēl tāds punkts...
Kā... Protams, bet tam, nu, piemēram, tie, kas strādā finanšu institūcijām, viņiem ir reglamentēta sievietēm nagu lakas krāsa. Un kā jūs domājat, kāpēc jo sarkanās atstājas vītras uz dokumentiem?
Manuprāt,
nu kā dokumentus nevar izsniegt klientiem sašvīkātus, ja? Nu, tā kā tādas, nu, katrā darba jomā ir sava specifika, ja? Kura var tikt atrunāt, un tur nav runa par kaut kādām vai cilvēktiesību pārkāpumiem vai par kaut ko, jo ir, jo redzēt, šeit es domāju, mēs nonākam pie tā, ka bieži vien cilvēki runā par to, ka viņiem ir ārkārtīgi daudz tiesības. Jautājums ir, cik tu pārzini savus pienākumus, jo demokrātija nav visatļautība. Demokrātija ir, ka mēs vienojamies savstarpēji, pēc kādiem noteikumiem un nosacījumiem mēs dzīvosim, un mēs viņus cenšamies ievērot. Ja? Tātad, ja es cenšos apņemos ievērot, ja? Tātad es cenšos arī šo te darba līgumā noteikt, to nav jau starpības, vai tas ir ārējā publiskā telpa, ja? Nu, tas sašaurinājums aiziet te līdz ģimenei. Neviens jau netaisās regulēt ģimenei valodas lietojumu. Absolūti. Neviens netaisās, ja teiksim, runāt par to, ka cilvēki nedrīkstētu savstarpējo saziņu, ja, teiksim, tur arī ka mācīties, piemēram, padziļināti savu dzimto valodu. Nu, nē, tas ir absurdi un tas ir no konteksta izrauti, ja, kaut kādi pieņēmumi, un tad attiecīgi uz šiem pieņēmumiem tiek veidoti galvā, ja, tātad tālākās vīzijas pieņemt nākošie lēmumi, un tas arī veido to konfrontāciju.
Bet nav tā, ka... Ja mēs aizējām līdz šim punktam, ka mēs tā lasu arī, kas X apieņemsim, ka šādas diskusijas sāks, tad ir parasti uzņēmēji saka, ka vienkārši jau tās darba rokas ir tādas, kādas ir, un tev ir jāņem tas to veikalu plauktu kārtotāji, kurš varbūt arī to latviešu valodu nezina, tikai tāpēc vien, ka ir kādam tas plaukts jākārto, jo vienkārši nav, kas strādā attiecīgi par to summu un tā tālāk. Ja mēs jau pieliekam to klāt, nu tad būs viens veiklais uzņēmējs, kurš ātri aizmānīs propšos cilvēkus uz turien, kur viņam absolūti nevajadzēs to, un līdz ar to tad mēs
man
paliekam bez veikalu plauktu kārtotāji.
Ja? Tas piemērs ar to nagu laku bija ļoti labs, jo tas parāda, kā korporācijas izstrādā pēdējo sīkumu savā darbībā un cik pavirši mēs tomēr esam pret savu, nu, savu lielāko dārgumu latviešu valodu, ja, kas ir viena no nacionālās identitātes, tas ir kodols. Līdz ar to man šķiet, ka ir diezgan daudz jomas, kurās vēl ir daudz ko uzlabot, un atkal, ja cilvēks saprot, ka valoda ir tā, kas arī rada noteiktu gaisotni, telpā, vidē, jebkur, ja, ja alfabēts ir tas, kas rada arī tev netiešā veidā vai nu komfortablu sajūtu vai nekomfortablu. Ja. Un tomēr pamatā atcerēsimies, ka Latvija ir dibināta tieši Latvijas nācijas dēļ. Ja. Un mums viss ir jāskata caur savu interešu prizmu. Gudri, protams. Bet tas ir jādara, un galvenais, ka neviens cits bez mums to arī nedrīs. Tas arī būtu jāsaprot.
Šim es absolūti varu pievienoties, jo tas ļoti bieži arī tajā savā darba sadaļā, kas ir supervīzors, tātad vadot dažādu veidu palīdzības atbalsta profesionālas nodarbības, ja, citu līdzīgu profesiju, ja, teiksim, pārstāvjiem. Mēs vienmēr runājam par to, un es kolēģiem vienmēr esmu uzsvērus un teikusi tā, ka par jūsu ja, šo te profesionālo vajadzību neviens cits no malas neparūpēsies, ja jūs neiesiet vienalga kādā formātā un kādā veidā, bet par to iestāties. Un šeit tā analoģija ir identiska. Bet es domāju, ka bieži vien iespējams arī tā kā atsaucoties uz to iepriekš minēto par tiem veikalu plauktiem, un kad, teiksim, ja es kā tirgotājs, ja, ja es nākšu ar tādu agresiju, jo vienmēr ir jāatcerās, ka agresija provocē agresiju. Tas vienkārši, tas ir, nu, tas ir tāds algoritms, mēs kā cilvēki mūsu psihitā ir iekārtoti. Ja. Un tajā brīdī, ja mēs domājam par šo te, ka pret mani tiek vērsta agresija, ja, mums ir tikai trīs varianti, kā mēs varam reaģēt. Nu, no angļu valodas tie ir trīs F, ja, fight, freeze, flight, tātad sastingt, cīnīties vai bēgt. Ja. Un attiecīgi, kāds no šiem aizsarga mehānismiem man dominēs, ja? Bet jebkurā gadījumā šī aizsardzība vai aizsarga reakcija, kas ir absolūti intuitīva un automātiski un bioloģiski determinēta vai noteikta, ja? Tā tad būs tas, balstīsies pēc iespējas arī agresīvāk, tā tad sev pat, ja es bēgu vai sastingstu, ja tā, tas ir tas agresīvais dzinuls, kas man ļauj tajā situācijā izdzīvot. Tātad, ja man kā darbiniekam vienalga, lai ko es arī darītu, bet vadītājs nāk virsū ar tādu agresīvu uzstādījumu, tev būs runāt latviešu valodā vai tur vēl kaut ko, neko citu kā pretestību, mēs nekad nesagaidīsim.
No, jā.
Bet ja es eju un es saku, ka mums ir uzņēmuma, jā, teiksim, vīzija, mums ir vērtības, man ir svarīgi, man, ka tu te strādā, es gribu, lai tev ir iespēja šeit arī turpināt strādāt, un tur bla, 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 visas tās lietas tā kā nevirpināsim tālāk, jā. Un es spēju tos savus darbiniekus nomotivēt par to, ka mums ir svarīgi, lai šī te saziņa ir tīpaši ar klientiem notikt valsts valodā un tā tālāk, mēs dabūsim pilnīgi citu reakciju, bet te ir viens punkts, tas nozīmē, ka man kā šim te uzņēmumu vai iestādes vadītājam ir jāinvestē daudz vairāk savu resursu, lai es pie tādu rezultātu panāktu, un tā nebūs viena saruna. Ja? Un vienmēr var atrunāties ja, par to, ka man tur nav laika, vai man tur tas, vai man tur šitas, tas viss ir tikai un vienīgi jautājums sev jāuzdod, kāds ir patiesais iemesls, kāpēc es to negribu darīt.
Un jautājums, vai mēs šādā veikalā maksāsim nu, kaut kādas pāris centus vairāk, varbūt pat eiro vairāk par kaut kādu preci, jo nu, vienkārši būs tādi, nu, tajā līgumā būs jāparedz, un tā viena no motivācijām spēcīgākajām ir lielāka alga, kāpēc cilvēki būs gatavi, jā, nu, principā sevi ierobežot tajā brīdī, teiksim, jā, citas valodas nesēja, ka viņi šajā zālē runās latviski, ar grūtībām iespējams, bet runās latviski. Nu, tas
manuprāt,
ir tas viens.
Manuprāt, ka to nevar attiecināt uz tās valsts valodu, kurā tu strādā. Bet skairs ir viens, arī ne katrs uzņēmuma vadītājs var pats to visu tik labi saprast un izskaidrot to saviem darbiniekiem. Es domāju, ka nesen bija ieviesti tāda profesija kā dažādības menedžeris, kas tagad laikam jūk un vairs nav tik aktuāli. Latvijā tie varētu būt latviskošanas menedžeri. Protams, tas skan komiski, bet nu, teiksim, cilvēki, kuri attiecīgi spēj ierasties uzņēmumā un kopīgi risināt šo jautājumu. Es principā domāju, ka mums vajadzētu sakot arī Ukrainas piemēram, un mums vajadzētu būt valsts valodas tiesību sargam. Ja, jo arī šī institūcija spēja paveikt ļoti daudz. Protams, mums valsts valodas politikas īstenojums ir sadalīts starp vairākām institūcijām, un tā arī ir problēma, ka nav viena atbildīgā, bet katrā ziņā mums ir jāskatās šajā virzienā, ja mēs tiešām gribam kaut ko panākt, jo atstāt katru uzņēmumu to starp medicīnas iestādes atsevišķi ar šo jautājumu un dilēmu, ar cilvēkiem, kuri nu, neko daudz par to visu nezina. Ja? Nu, tas arī neko nezinīs.
Es domāju, ka tas jautājums tomēr ir... Man, diemžēl, jāsaka, es esmu ļoti skeptiska ārkārtīgi ja, par visām šīm idejām, jo es domāju, ka sākums visam ir, godīgi sakot, arī izglītības sistēmā ļoti lielā mērā. Šis ir kaut kādā mērā palaists garām. maigi izsakoties. Ja? Un tur arī ir ļoti daudz, ja, tā kā būtu radikālu izmaiņu jāievieš.
Ja? Piemēram?
Nē, nu piemēram, nu, mēs nevienam jau nav noslēpums, ka vēl joprojām arī Rīgas pilsētā ir vesela rinda skolu, kurās pedagogi savu mācību priekšmetu līdz galam pareizi, precīzi valsts valodā novadīt vienkārši nav spējīgi. Kā skolas to risina, ja? Tāpēc, teiksim, Excel stabiņi, kuros tiek saskaitīts dažādās iestādēs un institūcijās par visiem labiem rezultātiem, man reizēm gribas teikt tā, ka dažiem cilvēkiem, kuri ir, nu, vai tie ir ierēģi vai kādi, teiksim, jā, statusā tie cilvēki būtu vērts iziet no kabinetiem ārā un ieiet kādā konkrētā, jā, vai skolā, vai veikalā, vai veselības
vai cita,
un paklausīties, kas notiek, jo tad, kad, piemēram, brauc pārbauda, jā, tad šis te pedagogs, kurš nav spējīgs ļoti pilnvērtīgi runāt un izteikties, jā, nu tā maigi izsakoties, pēkšņi viņam ir grūti ar vai asins spiedienu vai galvas sāpēm, viņš dodās mājās, jā, un kāds pārņem viņa stundu.
Nu šādi ir bijuši arī un restorāni un dažās cits iestādes, jā, kas tā rīkojas.
Notiek, bet mēs varam saprast, ka, teiksim, šajā gadījumā, jā, teiksim, tie jaunieši, kuri mācās, ja? Nu, viņiem tā tad ir diezgan lielā mērā jāviekavējies, jo skaidrs, ka jo ātrāk šo svešvalodu, teiksim, ja bērns sāk apgūt, jo ir labāki rezultāti. Viennozīmīgi. Pie kam arī tas ir mīts, ka ja cilvēks mācās svešvalodu, ka viņš tāpēc pazaudēs savu dzimto valodu. Ja to dara pietiekoši nu, kvalitatīvi, ja, tad tas tā nenotiek, bet katru reizi mēs atdursimies pie tā vienkāršā, ko mēs bieži vien sakam, cilvēciskais faktors, ja, jo mēs drusku par ideālu runājam.
Es gribētu tomēr to vienu savu piemēru izstāstīt, un tas tāds nu, pozitīvs šajā ziņā noteikti būs, proti, nu, ar to basketbola spēlēšanu ir kā ir, un tās komandas savākt ir ļoti grūti arī nu, vienkārši uz parastiem treniņiem, parastām tādām treniņu spēlēm. Un šo sezonu pagājušo, nu, mēs pat noslēdzām, mums piebiedrojās Ķengaraga puikas klāt, pie tam visi, nu, kā mēs to sauksim, krīviski runājošie, jo nu, patiesībā tur ir dažādas, pat viens ir korejietis, bija gan uz vienu treniņu. Viss kā viens runā latviski, saprot ļoti labi arī, nu, protams, ka līdz ar to arī runā, un nu, es ar viņiem komunicēju. Latviešu valodā nav vispār nekāda problēma. Jā, tas runājot par to, kas arī skolās notiek, jo tur ir arī bijis divi skolēni, tad ir drusku vecāki 20 gadīgi, 25 gadu veci un šādi. Jā, tā arī vecuma izklieda ir diezgan liela. Un mums it kā nav problēmas, bet problēma vienā citā apstākli ir. Ka mums tur ir tātad latvieši, lietuvieši un tad nu, nosauksim arī par krieviem viss nu, nosacīt. Jā. Un lietuvieši ar krieviem, līdz ko sāk sarunāties savā starpā, viņi lieto krievu valodu. Ja mēs runājam, visi runā latviski. Un lūk, no vienas puses, jā, visi zina latviešu valodu, bet...
Arī lietuvieši?
Arī lietuvieši. Momentāli pāriet ar viņiem krievisku runāt.
Es domāju, ka tas arī ir izskaidrojams diezgan vienkārši. Nu, lietuviešiem nekad nav bijis tik sāpīgs valodas jautājums viņu pašu zemē valstī, kā tas ir mums iespējams.
Jo tas, zinām, amērā pārsteidz, pat zinot arī viņu diezgan nacionālo nostāju. Un
varbūt vai pavaidzāt, kā labi viņi tā. Bet, Ines, es domāju arī par to jūs sakāt, ka nekādas, teiksim, tādas kolektīvās kampaņas neder. Es domāju, tomēr arī tajā Covid laikā, protams, ka daļa to relaksēšanos risināja, kā atrada par iespējamu, bet bija jau tomēr tāda kopīga tendence, ka viss brauca kaut kur dabā, ja? Un vienmēr jau, ja pie jebkuras tādas publiskas kustības, nu, būs kaut kāda daļa, kas to pieņem, ieklausās un sadzird, un daļa, kurai tas neder. Tā kā es tomēr domāju, ka sevišķi arī valstī ir vairāk jārunā un jāmēģina iedzīvināt šo, jo mēs tā arī galā, neatbildam uz jautājumu.
Labi, tad init varētu šo, jā, kā nostiprināt init. Tad vajag mums jau papildus normatīvos aktus, likumus un vēl kaut ko tam līdzīgi.
Nu, īstenībā pēdējie 2-3 gadi, manuprāt, ir bijis laika periods, laika posms, kur ir nu, visvairāk dažādu likumu pantu grozījumi. Un tajā skaitā arī tādi, kas sekmē valsts valodas, nu, teiksim, šo te normālo nu, vietu un statusu. Jā. Sāksim, nu, tas vispār zināmais, protams, tie ir izglītības likums un viss, kas saistīts ar izglītību, bet tas ir atsevišķs jautājums, jo izglītības jomā sekmes ietekmē ārkārtīgi daudz faktori. Tur nav tikai nu, mums šeit skartie Tad darba likumā, imigrācijas likumā, protams, bet imigrācijas likumā vairāk uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujām, ja, tad ir arī par tā pati norma, kas saistās ar priekšvēlēšu aģitācijas likumu, pacienttiesību likumu, kredītiestāžu likums, ja, attiecīgi likumiem paralēli nāk grozījumu ministra kabineta noteikumos un tā tālāk. Arī augstskolas likumā, saimes kārtības rullī, un mums arī ir likuma grozījumi ir ļoti daudz, un īstenībā, ja mēs paskatāmies, tad no likumdošanas aspekta jau tā valodas, nu teiksim, juridiskais status jau bija zināmā mērā sakārtots. Mēs tagad varētu teikt, ka šīs, nu es izņemu izglītības likumu, ja ņemsim ārā, jā. Bet problēma mums vienmēr ir bijusi tā, ka šīs likumdošanas normas netika ievērotas praksē. Un mēs neesam spējuši panākt, ka praksē tas, ko mēs pieņemam, teiksim, tad, ja jūs braucat dzērumā, ir pilnīgi skaidrs. Nevienam nav iebildumu. Tevi nosoda, atņem tiesības, mašīna atņem viss kārtībā. Tajā pat laikā tas, kas ir fiksēts likumdošanas aktos un normatīvajos aktos un saistīts ar valsts valodas likumu, arī ar šo te informācijas sniegšanu, kas mums bija lidostās un dzelzceļa stacijās, jā, tur arī mainīts grozījumi bijuši. Jā. To mēs atļaujamies neievērot. Jā. Un tā tas ir bijis. Teiksim, lai veiksmīgi vispār kāda politika, ja mēs runājam par valodas politiku, vai vispār situācija veiksmīgi attīstītos, ir ārkārtīgi svarīgi ievērot konsekventu rīcību. Ja mēs pastāmies uz valodas politiku, tad dažādu gan iekšēju, gan ārēju politisku spēku ietekmē, nu, teiksim, no neatkarības laika, jā, valodas politikai nemitīgi ir bijušas atkāpes. Mēs sāksim ar to, ka tad, kad bija pirmās valsts valodas prasmes noteikumi pedagogiem un vispār iedzīvotājiem Latvijā, tad atlika šo te periodu, kurā jāapgūst valoda 3 gadi, vēl. Mēs nemitīgi atliekam. Tāpat laikā ir bijuši ļoti daudz arī situācijas, kur neko neesam darījuši vai neesam spējuši darīt, nu, ārējo, nu, teiksim, ārējās ietekmes rezultātā, ja, kur ļoti rūpīgi mums skatījās un ziņojumi, kas ir bijuši ārkārtīgi negatīvi un lai vispār situāciju varētu attīstīt, nu, ir bijušas situācijas, kad ir bijušas piekāpšanās vai nav bijuši ļoti strikti tādi argumenti, lai neaskalētu situāciju arī Latvijā, ja. Un ja mēs nedarām lietas konsekventi, mēs iemācāmies, ai, bet droši vien būs vēl grozījumi. Es to tagad nedarīšu, es pagaidīšu kaut ko. Jā,
pāries būs vieglāk.
Jā, pāries un atkal būs viss kārtībā. Un ja mēs pastāmies, teiksim, arī uz tām situācijām veikalā, es domāju, tur nav problēmu vispār, ka ir jārunā latviešu valodā, un 90% iedzīvotāji runā. Mēs varam runāt, protams, par labāku vai sliktāku valodas prasmi, bet runā. Un ja šī prasība no iestādes vai uzņēmuma vadības, pat ne prasība, bet tā ir ļoti elementāra, nu, norma, tāpat kā tev ir jāģērbis vai kas cits, ja? Un es nedomāju, ja viņi neizvirza, nu, ja tu runās krievis, ka es tev rīt atlaidīšu, ja? To var ļoti normāli izdarīt un sasniegt pozitīvus rezultātus, jo, nu, teiksim, nu, es neatceros, kad es pēdējo reizi publiskajā saziņā un arī neoficiālajā saziņā Latvijā runāju krievu valodā. Es tiešām neatceros.
Uh-huh.
Arī tirgū taču vienmēr var parādīt, nav jārunā, ja arī cilvēks nezin latviešu valodu, tā viņš iemācās, jo pētījumi rāda, ka pašlaik valoda pilnveidota tiek visvairāk. Ja mēs runājam par Latvijas iedzīvotājiem, nevis jauniebraucējiem, tur nedaudz izstāst, ir tieši darba vidē un neoficiālajā saziņā. Un mēs šo te liedzam. Mēs paši šo te procesu valodas attīstībai un pilnveidē liedzam. Nav vairs valodas kursi un privātas stundas primārais.
Nu, es ātri vēl tā izskrienot caur, ko mums radioklausītāji ir rakstījuši. Piemēram, Anna ir pamanījusi Rēzeknē. Rēzeknē, ka viena lielveikala ķēdē, starp citu, runā zālē, savstarpēji latviski. Otrajā nē. Abas ir lielās lielveikalu ķēdes. Jā, neminēšu, kur, jo tas, protams, jāpārbauda. Starp citu, arī tie novērojumi arī man rāda, ka bieži vien tur, kur ir tā saziņa viņiem tā ar rācī palīdzību, tur ir skan tikai latviešu valodi. Ja. Principā ir arī viedoklis tāds, arī pretējs, ka runāju tomēr ar krieviem krieviski, lai trenētu savus krievu valodas zināšanas, arī šāds viedoklis ir, bet kopumā tomēr cilvēki piekrīt un grib, jā, ka, lai mēs būtu, faktiski mēs būtu striktāki savā būtībā, savā, nu, teiksim, tādā apziņā par to, ka mēs runājam latviski.
Man šķiet, Ineta pieminēja ļoti, ļoti pareizi to, ka, nu, ja es, piemēram, būtu Latvijas krievs, es brīžiem arī nesaprastu, ko īsti no manas grib, jo tiešām tās atkāpes ir bijušas bezgalīgas. Tā Krievijas ietekme ir bijusi bezgalīga, jā. Mums bija referendums gandrīz par krievu valodu. Te vienmēr ir uzkarsēta krievu valodas, tiksim, lomas jautājumi. Un ja latvieši ir tik, nu, tiksim, nenoteikti un relatīvi laipni, jebkurā situācijā, ja, nu, tā arī, nu, tad vienkārši tā ir milzīga nenoteiktība un neskaidrība.
Man laikam gribētos teikt tā, ka propaganda, ja mēs domājam par to, ko Rudīte tikko teica, propaganda ir manipulācija. Un ja latvieši pretī mēģinās manipulēt, jebšu tas, ko te korekti visi mēģina nosaukt tur laipot, būt pieklājīgi vēl kaut kā, ja, tādu spēku, kurš daudz izteiktāk un jau plānveidīgi, mērtiecīgi manipulē, nekad nevarēs apspēlēt. Un ja nav šīs skaidrās, konsekventās, ja, tātad virzības pašam, tās stāvēšanas stabilus tiem saviem pamatiem, kas ir tas, ko es gribu panākt un kāpēc, ja, tad tur varēs taisīt to slalomu manipulējot
neierobežotos
variantos un vienmēr iebraukt grāvī.
Lūk, šobrīd daudz punkts mums ir jābeidz, tāpēc šodien. Pie daudz punktiem saku paldies literātei un redaktorei Rudītei Kalpiņai, klīniskai psiholoģijai, psihoterapeitei, supervizorei un pasniedzēji Inesei Putniecei un Sabiedrības integrācijas fonda viens pieturs aģentūras jaunpienācējiem Latvijā vadītāji Inesei Saldābolai un Latviešu valodas aģentūras direktorei Inetei Vītolai par sarunu. Paldies, rīt, dāmas un kungi, par cilvēkiem, kuri vairs nesmādē latviešu valodu, respektīvi internetu krāpniekiem runāsim raidījumā. Tur gan nav problēma vairāk. Jā, ja var izkrāpt naudu, tad latviski to var darīt. Līdz rītam. Jauka diena visiem. Atā.
Kā labāk dzīvot?